Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova me lumenj të degraduare pa harta të rrezikut nga vërshimet. Në rubrikën Femina do të dëgjoni rrëfimin e Loreta Ukshinit, që merret me prodhimin e çantave unike. Ekspertët ligjor thonë se Trumpi përballet me më shumë rreziqe ligjore se sa Bideni sa i përket dokumenteve të klasifikuara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së fundmi, disa qytete të Kosovës u përballën me vërshime që dëmtuan qindra shtëpi. Këto vërshime, sipas ekspertëve, kanë pasur intensitet më të lartë për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve, si dhe për shkak të mungesës së planifikimit hapsinor. Por pavarësisht se vërshimet janë shpeshtuar, Kosova ende nuk ka një hartë që specifikon vendet që janë të rrezikuara nga vërshimet. Kronike Shkëlqim, Hysenajt.
Si pasojë të rreshurave të dendura të shiut, nga 18 deri më 20 janar, disa komunat të Kosovës u përballen me vërshime. Vërshime pati në Skënderaj, Mitrovic, Mitrovic Veriore, Zubin Potok, Klin dhe Istog. Në fshatin Tushil të Skënderajt, lumi Klina doli nga shtrati dhe vërshoj djetra shtëpi. Beqira Ademi shtëpijat e cilit u vërshua nga ujë, thotë se gjithçka është prishur në katin e parë.
Nga ka vërshu domethënë komplet dhe kati parë i shtëpis është i demolun komplet. Dome të ngëgjat në dhaja, ta shumë nuk mui me cikë, se akome nuk kanë ardhë për me inspektu dhe me vlerësu realisht.
Ujë që doli nga shtrati kishte fuqi aq të madhe, sa që rrëzoi rrethoja u borësh, e në një rast shembi edhe shtëpinë. Por shtrati i lumit Klina në këtë fshat, duket se është ngushtuar nga asfaltimi i rrugës, po ashtu është i mbushur me mbeturina. Problem tjetër janë edhe shtëpitë e ndërtuara shumë afër shtratit të lumit, jo vetëm në Skënderaj, por edhe në disa qytete të Kosovës. Drejtuesi organizatës River Watch, Ulrich Eichelmann, thotë se vërshimet rrisin intensitetin, ku shtretërit e lumenve janë të dëmtuar, si edhe kur ka mungesë të planifikimit hapsinor.
What I've seen in some videos now of your flood is
çfarë kam parë në disa video të vërshimeve tuaja është se ka probleme me planifikim hapsinor, kështu që njerëzit janë duke ndërtuar shtëpinë në hapësirat e vërshuara.
So usually you should not build your house.
Zakonisht nuk duhet ta ndërtosh shtëpinë rreth lumit në një zonë që vërshohet çdo 30, 50 apo disa thonë edhe në 100 vjet. Pra ju nuk duhet të ndërtoni shtëpitë dhe fabrikat apo çfarë do tjetër në atë zonë sepse do të vërshohet.
Degradimi lumenve në Kosovë sipas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës është shkaktuar në mas të madhe nga nxjerrja e zhavorit. Ta Veselaj, udhëheqës i sektorit për monitorim dhe vlerësim të mjedisit në këtë agjenci, thotë se shumë lumenj janë as të dëmtuar, saqë nuk ka mundësi rehabilitimi.
Nëse merret për bazë hulumtimi dhe vlerësimi gjendës mjedisore të këtyre lumeve në vitin 2022, kemi mbi 1760 hektar si përfaqe të degraduar për gjatë rrjedhjes së lumeve. Ndë lumet më të degraduar në këtë rast është Drini Bardh, domethënë që në vitin 2022 vlerësohet të jetë mbi 1400 hektar si përfaqe të degraduar për gjatë rrjedhjes së saj.
Drini i Bardh, që është lumi më i qartë në Kosovë me rreth 110 kilometra, vlerësohet si më i dëmtuar nga nxjerrja e zhavorit. Nxjerrja e zhavorit nga lument është ndaluar që nga viti 2016 përmes një udhëzimi administrativ. Por pavarësisht kësaj, kamionet dhe ekskavatorët mund të shihen në afërsi të shtratit të lumit Drini i Bardh, sikurse edhe pranë shumë lumenve të tjerë në Kosovë. Përpos Drinit të Bardh, degradim nga aktivitetet të nxjerrjes së zhavorit dhe nga ndotja e pakontrolluar ka mësuar edhe lumbardhi Pejes, lumbardhi në Deçan, Ibri, Sidnica, Ereniku, Krivareka, Desivojca, Shipashnica, si dhe disa lumenve të vegjel. Pavarësisht shpeshtimit të përmbytjeve në vitet e fundit, Kosova ende nuk ka një hartë të rrezikut nga vërshimet. Kjo ka bërë që në shumë qytete të Kosovës, ka lumenve, të ndërtohen shtëpi, objekte afariste, por edhe lagje të tëra. në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Kanë konfirmuar se janë duke punuar për krijimin e hartës së rrezikut dhe rrezikshmërisë nga vërshimet për të gjitha pellzet lumore në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Çanta unike me ngjyra dhe motive nga përditshmëria janë krijimi i Loreta Ukshinit nga Prishtina. Si përmarrësia 40 vjeçare, një herë është edhe piktore, ka një dekadë që merret me prodhimin e këtyre aksesoreve. Në një rrëfim për rubrikën Femina të Radios Evropa e Lirë, ajo tregon rrugtimin e saj në këtë veprimtari. Kronike Luljeta Krasniqit.
Unë jam Loreta Ukshine, jam pronare dhe dizajnere e ambluz, jam nana tre fëmijëve.
E nxitur nga pasioni për të krijuar dhe përpunuar gjëra nga materiale të ndryshme, Loreta ka 10 vjet që prodhon çanta nën markën me inicialet të saj. Me profesion është piktore dhe prirja për art e ka shoqëruar që nga vegjëlia.
Krejt më ka njohë që unë bëj diçka, krijoj diçka.
Rrugëtimin e saj si prodhuese apo si shtot vet Loreta për të sjellë diçka unike tregut në Kosovë e nisi vetëm me mbështetjen e bashkëshortit. Kujton se në atë ko, i mungon të madje edhe lënda e parë.
Normalisht në ka dosh pak me halakat, me rëmuna për gjonat vjetra, në përqezit vjetra, të nonave, të afrëmve, për me gjithë diçka pak më interesante. Ma ndeje, kërkesat kanë fillu mushtu, edhe nuk në kam jaftu ajo pjesë, edhe ishtë dosh me ndole dhe në vendet tjera për me lëjë plantën e parë për prodhimtari.
Me kalimin e kohës dhe mendim nga shteti, Loreta arriti t'i siguroj makinat dhe mjetet e tjera për prodhim dhe të zgjeroj biznesin. Në punëtorinë e saj në Prishtinë, sot mund të gjesh të ekspozuara çanta dore për fëmijë, për pajisje teknologjike e të tjera. Originale dhe urbane, ato janë të punuara me lëkur, skaj, pambuk e materiale të tjera. Motivet në to janë nga përditshmëria, varësisht edhe sezonit, por mbizotrojnë motivet kombëtare. Kërkesat, thot Loreta, janë të mëdha për simbolin e hyneshës në fronë, por edhe për çanta fëmijësh dhe çanta shpine.
Është shumë i veçantë që kur produkte çantat e tona i shohat vendosur në trup dikujt, e shoh edhe një portret tjetër, sepse unë e realizoj çantën, po tash kombinimi me stilin e personit, ose vetë personi, cili e bardh, ma jep edhe një energji tjetër, dhe aty knashna edhe ma shumë, do me thone, kuptoj që çanta po mujka mu bajt prej njerëzet ndryshme, prej stileve të ndryshme, edhe shisa bukur për prezenton vetën.
Edhe pse çanta është aksesor gati pa shmangshëm për të gjithë, Loreta tregon se në vitet e para, klientë të saj ishin familjarët dhe shoqëria, por sot, rreth i tyre është shumë i gjerë, përfshin edhe turist dhe porosi online. Prodhimi një çante mund të marrë disa orë apo ditë kohë, varësisht modelit apo stilit që ka. Klientët mund të zgjedhin edhe vetë se si duan të duket ajo.
Për me realizu një çantë, duhet me kalu gjithësysh në për disa faza, për prej konceptimit, dizajnit, ato që akin mendje, eventualisht skicimit dizajnit, nxjerrjes së shablonit, formatet, formës, krejt, asaj. Mandej, në rrasë se kaksi loj detaj ornamente, duhet krejt në dorë me i realizu. Këto përshamu tash e vendosim në material këtë pjesën ornamentet, por më pas më të letë, mandej edhe prerjen dhe nxjerrjen e detajeve.
Si për marrësja 40 vjeçare, ligjeron edhe një lëndë arti në një shkollë private në Prishtinë, por nuk lë asgjë mangët në përlindërimin e tre fëmijëve.
Ka momente kur i realizojmë produktet, kërkesat e klientëve, duke u marrë edhe me fëmijët jetën në kohë, duke lyp edhe ndihmë prej tyre, njëkohësisht edhe frymëzimin.
Sot Loreta ka 4 bashkëpunëtore dhe shpreson që një ditë çantat e saj t'i vënë në krah edhe njerëzit jashtë Kosovës. Kosova eksporton produkte shumë më pak se sa importon. Vetëm rreth 10% e bizneseve në vend janë në pronësi të grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Gjatë kohës së fundit janë gjetur materiale të klasifikuara në shtëpinë e ish nën presidentit amerikan Mike Pence, presidenti Joe Biden dhe ish presidenti Donald Trump. Por nga këta, Trump është ai që përballet me rrezikun më të madh për ndjekje penale, shkaku i disa rrethanave. Detajet nga Dorontina Baftiu.
Dokumentet e klasifikuara vazhdojnë të shfaqen aty ku nuk duhet të jenë. Zbulimi i dokumenteve të klasifikuara në shtëpinë e ish zëvendës presidentit amerikan Mike Pence në Indiana pason zbulimin e materialeve të klasifikuara në shtëpinë dhe ish zyren e presidentit Joe Biden dhe sekuestrimin vitin e kaluar të qindra dokumenteve të klasifikuara nga rezidenca e ish presidentit Donald Trump në Florida. Në vijem ju sjellim gjashmëritë dhe dallimet midis këtyre tri situatave të ndryshme. Një numër i vogël dokumentesh që mbanin vulën si të klasifikuara u zbuluan javën e kaluar në shtëpinë e ish-zëvendës presidentit Pence në Indiana, shkroi avokati i tij Greg Jacob në një letër të datës 18 janar drejtuar administratës kombëtare të arkivave dhe regjistrimeve, të cilën letër e ndau me agjencinë e lajmeve Associated Press. Në total, u zbuluan 4 kuti që kishin kopje të dokumenteve të administratës. Zbulimi u bë pothuajse 2 vjet pasi Pence u largua nga detyra. Ndërsa, është e paqartë se sa dokumente të klasifikuara saktësisht janë gjetur në shtëpinë dhe ish zyren e Bidenit. Richard Sopper, këshilltari posaçëm i presidentit, tha në fillim të këtij muaji se një numër i vogël dokumentesh të klasifikuara u zbuluan me 2 nëntor të vitit 2022 në një dollap të mbyllur në qendrën Penn Biden në Washington. Grupi i dytë të dokumenteve u gjat më 20 dhjetor në garazhin e shtëpisë së tij në Wellington, ndërkaq një tjetër dokument u gjat në bibliotekën personale në shtëpinë e tij më 12 janar. Hetuesit e Departamentit Amerikan të Drejtësisë më 20 janar gjatën 6 dokumente shtesë të klasifikuara gjatë kontrolleve 13 orëshe në shtëpinë e presidentit Biden në Delaware. Rreth 300 dokumente të klasifikuara, duke përfshirë disa të nivelit top sekret, janë gjetur në rezidencën e Trumpit, që kur ai u largua nga detyra në janar të vitit 2021. Në janar të vitit 2022, arkivat kombëtare morën 15 kuti me dokumente, duke u thënë zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë se ato përmbanin shumë materiale të klasifikuara. Në gosht, agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve morën më shumë se 33 kuti me qësej 11.000 dokumente nga shtëpia e tij në Florida, duke përfshirë avërsisht 100 dokumente të klasifikuara që u gjatën në një depo dhe në një zyrë. Por sa shpejt janë kthyer dokumentet e klasifikuara, avokati Mike Pence Jacob tha se të dhënat ishin zbuluar me 16 janar, u siguruan në një kasafort të mbyllur dhe u morën nga agjentët e FBI më 19 janar. 4 kutit me letra u dorëzuan në arkiv 4 ditë më vonë më 23 janar. Sa i përket rastit të Bidenit, pas zbulimit të materialeve më 2 nëntor, avokatët personal të tij njoftuar me një harzyrën e këshilltarit të shtëpisë së bardhë, e cila njoftoi arkivin kombëtar, të nesërm avokati mori dokumentet për t'i ruajtur. Avokatët personal të Bidenit më pas filluan të ekzaminojnë vendet të tjera ku mund të ishin dërguar të dhënat, pasi ai u largua nga zëvendës presidenca në 2017. Më 20 janar, Biden lejoi vullnetarisht agjentët e FBI të kontrollonin shtëpinë e tij në Wellington, ku ndodheshin dokumente shtesë. Ndërsa një përfaqësues i Trumpit i tha arkivit kombëtar në dhjetor të vitit 2021 se të dhënat presidenciale ishin gjetur në shtëpinë e tij në Florida gati një vit pasi ai ishte larguar nga detyra. Për rastin e Biden dhe Pence, nuk ka asnjë indikacion që të dy ishin në dieni të ekzistencës së dokumenteve para se ato të gjendeshin dhe të dorëzoheshin. Duket se të dyja palët i kthyen të dhënat shpejt dhe pa qëllim për t'i fshihur ato. Ndërsa, ekspertët ligjor thonë se Trumpi përballet me më shumë rreziqe ligjore se sa Bideni dhe Pence. Ish presidenti mund të përballet me ekspozimin për pengim në betejën e zgjatur për t'i tërhequr dokumentet. Dhe duke qenë se ai nuk është më në detyrë, ati nuk do t'i ofrohej mbrojtje nga ndjekja e mundshme penale.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.